Savarbībā ar William Hill.
Pavasaris klāt.
Kas tas ir tas?
Šis ir nevisai kvalitatīvi analītiskais raidījums.
Nepatīk man tas viss.
Žēl.
Kur ir problēma?
Viņi nav atlētiski.
Viņi sāka palikt gresedīgi.
Tā nav mūsu darīšana.
Bet kas mums ir galvenais, ka mēs lidojam?
Jā. Esiet sveicināti džentlmeņi, tie, kura apsveica savas sievietes un arī kolēģis 8. martā. Mēs jūs varam apsveikt, tā teikt, tēriņi ir beigušies.
Lielie
tēriņi beigušies, bet mums ir liels prieks, ka šis raidījums ir viens no tiem retajiem, kad mēs ievadā neatvainojamies, jo mēs neko neesam sastrādājuši pagājušajā reizē.
Tātad, davai, čau.
Lūk, Andri, aiziet, čau.
Zini, kas būs? Domas raisīsies labāk.
Kafijas banka?
Dabiski. Galvenais, ka nav Baltijas banka, ja?
Banka Baltija. Atgādinām, ka šis ir nevisai kvalitatīvi analītiskais raidījums, bet mums...
To labi piemīt, lai mums nesāktu šobrīd, ja? Baigi vērtēt, cik mēs esam gudri un cik...
Jā.
Un daudz arī izsaka tur.
Jā.
Es atvainojos ātrāk, es esmu diezgan bieži neprecīzs.
Jā, diezgan
bet
bieži.
Bet kas mums... Bet kas mums ir galvenais, ka mēs lidojam?
Jā.
Katrās Doma jā. Mums lido.
Andrejs Rastorgujevs šauj precīzāk par valdi. Bet mums ir viedoklis, un arī tas šajos laikos ir svarīgs, un tas ir par sportu. Mēs uzreiz sākam mūsu 244. Epizodi.
Es nevaru to banketu sagaidīt 250. To, ka būs
Andrejs.
Tā kā mums varēs dziedāt un pastāstīt. Un...
Es atkal,
Bet ar citu, līdz 250. Vienam būs pārsteigumi. Jā,
būs pārsteigumi. Tas pavisam
būs,
drīz.
Jā, tas būs ļoti liels pārsteigums.
Dzels nagla. Sāksim ar to, par ko runāja viss sports. Latvijas sports pagājušā nedēļā un arī zīmīgais 8. marts, par ko mēs smējamies, bet bezgalības skaitlis. Ne visām futbola komandām tāds bija starts. Virslīga sākusies, un te mēs ar mātu
uzmēs... Tukums pirmā vietā.
Jā, šobrīd. Tā teikt, mazliet piesmēja Liepāja.
Kārtējoreiz. Klienti.
Nu, klienti, jā.
Liepā ir tukumam klienti.
Bet kas ir forši, ka jau pirmajā kārtā... Neskatot,
kaut kas notiek, jā.
Jau notiek, jau burzās, jau runā.
Tu cita Auda baigais mačs ar RFS.
Nebija vieglas. Bet mēs novēlam virslīgai tiešām intrigu.
Garu mūžu.
Garu mūžu, ilgu mūžu un saistošu mūžu. Un klausījos presu konferenci un starpcīt ļoti interesanti. Visi futbola treneri izteicās pirms tam ļoti un saudzīgi.
Ko tu tur saredzēji tādu?
Nu, visi bija ļoti piesardzīgi.
Kāpēc? Baidās, jā?
Es domāju, ka neviens negrib spļaut tā kā no kuras pēc tam jāsmaļūt.
Nu, būs Rīgas derbijs droši vien, tas mauks visu laiku būs karsts. Nu, es domāju, tur pa turnīru vidi, turnīru tabulas vidi, tur būs jautri.
Tur būs jautri. To mēs arī novēlam, tāpēc mēs dodam lielu nagu.
Lielu nagu. Kā tev patīk? Tu esi ielūkts uz kādu maču?
Nē. Bet es
aicinu... Kāpēc tu dod tev lielo nagli tādu?
Skopuls tu. Nē, bet es aicinātu doties skatīties laika apstākļi. Labi, kāpēc ne? Sports ir tomēr Latvijā jāatbalsta. Karstā nagla un kaut mēs katru reizi varētu ģenerāļu buļa naglas sākt ar šādiem notikumiem. Tātad vēl viens hokejists mums ir.
Vārtsāks
NHL, noslēgts līgums, tad Grigals ir noslēdzis līgumu, vai zināmi kaut kādi tur noteikti?
Nē, nu tāpat kā noslēdz Vilmans, tāpat šeit. Nē, nu tas, ka
bet tas, ka
paliek lielākam... jau mums, nu, kas, nu, kur viņi spēlēs, kā viņi spēlēs, nav, bet tas, kad mums tas loks paliek vien plašāks.
Jā.
Labi, es... Godīgi sakot, negribu pagaidām neko komentēt, ir tikai fakti. Jā, to mēs skatīsimies.
Jā, jūs nekomentējāt neko.
Jā, mēs neko tādu, godīgi sakot, bija diezgan liels pārsteigums daudziem, arī man un arī daudziem. Mēs pat nepaspējām trade deadline izrunāt šādu tēmu. Jā, šitas, nu,
vispār bija.
Nu, es domāju, mēs, sapcīt, bija ļoti interesants trade deadline satiecībā. Ļoti daudz zvaigznes pamainīja klubus, bet to var visu izlasīt. Mēs visu gaidījām kaut kādu latviešu kaut kur kustinās, nevien neizkustināja. Nu, ne gan Girgensoni, ne mēs līkinām, ir gar, liels līgums, tad izrunājam arī visu tur. Šilo nākotni un Bļugers šonakt piespēlē atkal kaut kā 19 vai kur iedēja.
19, jā.
Jā, jā, tā kā, nu, hokejs NHL latviešu rulē. Un tas ir baigi svarīgi, un es domāju...
Un speciālistam ir ko teikt?
Nē, jā, nu, tie, kas grib dzirdēt, vai ieslēdz, nu, kā saka, paņemiet šo video, noskatieties tur.
Cik stundas jāskatās?
Nu, nevairāk kā divas. Tur guņa kārtīgi visu pateic, kas ir kas.
Guņa sveiciens. Bronzas nagla un gribēju jau sākt un kritizēt šo simtētiņu, kas man blakus
stāv. Kuro reizi jau?
Bet, jā, bet nu nevarēja atrast iemeslu, šoreiz būs jāslavē. Tā kā mēs noskaidrojām pirms šī raidījuma 92. Gadā, ja tu dibināji?
Nē, nu 90. Gadu sākumā mēs dibinājām Rīgas Domskals.
Domskals.
Tagad bija VF Superlīga, tad Superlīga, bet jā. Es biju vienkārši uz pakaļs. Nu man ielūdz, tā kā es tur...
Augst krit?
Nē, nē, nu šeit mēs redzam.
Tātad šī ir fināls, ja, te ir fināls.
Šeit ir cilvēks, kas to organizē, Raimonds Elbekens, ja. Teik, es spēlēju ar otro ģimnāziju finālu.
Finālu, jā.
Zāle piepildīt. Starplaikos dzied. Visādi actioni. Publika auro. Basketbols nenormāli kvalitatīvs priekš
skolas.
Nu, tur visi sportskolas audzēkiņi, bet tāds. Un teika, nu tāds mačs bija, es tev pateikšu. Nu, viņi teica, ka viņi ilgi bija gaidījuši 10 gadus tādu finālu, jo parasti 23.
Nu, jā, jā.
Bet atceramies, kas Domskausā spēlē? Andris Biedriņš jā, kādreiz ir spēlējis. Tur ir Ničēnuks, Čēlu un vispārē. Visi tiek spēlēt Domskausā un aizstāvēja savus skolas godu. Jā. Nu, šeit būtu garāks stāsts par to, bet man patīk tā atmosfēra un es vēlreiz atkārtošos to, ka Latvijā ir jāiegulda vot šos cilvēkos.
Tie jaunieši, tie ir jaunieši.
Saprot, tas ir patriotisms. Tu aizsēji pa savu skolu pafanot. Tiem čaļākali grib tur parādīt, ka viņi nav pēdējie. Ja? Un tās mācības viss kopā. Vot šeit ir nauda jāgulda iekšā šādos projektos. Tas ir tikai Rīgas domas kaus. A kāpēc nevarētu būt viss Latvijas tāds skolu kaus? Ne tikai basketbolā, futbolā, piemēram, volejbolā vai vieltlētikā. Kāpēc tas nav? Andri, kāpēc tas
futbolā
nav?
Futbolā būtu sarežģītāk, futbols ir vasarā.
Nu kāda sarpība?
Vasarā,
nu
kāpēc vēl atpūšās? Nu, jāspēlē zāles, bet es teikšu, ka tā reiz mums bija basketbola spēle, tas bija pirms kāda laika, un mēs 49. Vidusskolās apcīt, un vakarā par pusstundu mums ielikās treniņš atcēlās, jo tajā laikā meitenes trenējās pirms Rīgas domas kausa fināla, karsē meitenes.
Vai sapcīt, es arī meitenes skatījos, nu tik interesants mači bija arī meitenēm. Nu, tāds basīts bija, es tur godīgi sakot, ilgi nebija apmeklējis šādas pasākumas, un es teikšu tā, nu, mēs darīsim visu, Andri, lai reklamētu šādas pasākumas un, zikāt,
un
arī atbalstītu.
Un zikāt, būs sākums?
Jā. O! Izvilk kārti!
Tā ir vislielākā, kāda mums ir, Valdi.
Nu, šitās, Andri, man prieks, ka tu arī atbalsti šādas lietas.
Jā,
es nevis tikai teātri.
Es vispār atbalstu to, kas būs jāatbalsta. Pēdējā nagla. Droši kaut ko ņemsim gadu ārā. Kristaps Porziņģis spēlē pret Jokiču, tā teikt, Boston pret Nuggets. Nu, varbūt tā intriga bija tā, ka iespējamais fināls tāds varētu būt.
Nu, Denver ir
ļoti
esošais čempions.
Čempions un
nu, es teikšu, ka ļoti stabila komanda. Nu, varbūt viņi nav pirmajās vietās, bet viņi tur pirmajās trijās ir. Nu, un Boston aizbrauc, kur tur vinnē visi pēc kāds. Nu, labi, viņi tur tagad zaudēja vienu
spēku. Pēc kārts.
Jā, tagad šitā bija otrā zaudēja. Nu, un šis fināls. Porziņas
pret
duels. Bet tas bija, es tev pateikšu, es speciāli pastījos. Nu, Denverā ir saspēlētība. Bostonē priekš nu, Denveras jau daudz, kas pietrūkst vēl. Bet Boston dabūja labu mācību tas, ka, viņi, nu, ka tu viss vinē, nu, tos nabags, kas tur ir. Tad liekas, tu esi baigi stiprs. Bet šeitā būs cīņa par... Šitā būs cīņa, un visiem ļoti patīk, bet man jau patīk, ka šitie divi čaļi eiropieši, ja, divi eiropieši, tur viens garē galā domenē, vispār visā līgā, otrs savā komandā. Un es to pateikšu, tik daudz epizodes internetā es redzēju uz viņu dueļu, tur tādu. Nu, man patīk. Godīgi sakot, tu zini, varbūt pat Serbija Latvija kaut kur tiksies olimpiādē arī. Varbūt.
Šis te ir ļoti skaists virsraksts, un Forška Kristaps to ir pateicis, ka viņš ir neticams dažas lietas pat no viņa iemācījos.
Jā, nu to, ko Jokiņš dara, viņš, nu, es to pateikšu tā, nu basketbols tā nedara. Tas viņam ir... tās kustības un metiens un izpratne un...
IQ.
Nu, šo...
laukumā teikšu. Ik jūjot. Interesanti.
Viņš ir tik atbrīvots. Viņam tas ģīms, viņš pat nepasmēja. Viņš iet tā kā tāds, un viņš visu to dara. Un viņam viss tā sanāk, un viņam ir veselība viskārtībā.
Tas tālās piespils pāri laukumā.
Nu, viss, ko viņš ir unikāls. Unikāls spēlētājs. Jā, bet... Tā kā baigi interesantā spēle. Mēs gaidām šos komandas finālā.
Jā, un par šo un citiem valtajiem, atvainojiet par izteicēm, mēs vēl parunāsim. Bet prieks arī par Latvijas Lāzeru dāvs.
Nu, beidzot, viņš ir Lāzers. Jā. Tā viņš, kas bija sēdējis beņķā to redz.
Bet viņš, kad iemet arī skatoties highlights, kad viņš iemet to striniņš, tad arī zālē kliedz Latvijas Lāzer.
Nē, nu, tu zini, viņš, tu visu sezonu nosēdi. Pagājuši ar tādu nekādu, ja? Ja tur maina, samaina, kur, nu, un beidzot, tur arī komandā traumas, līderi ir ārā, un beidzot tev iedod iespēju.
Charlotte, mēs
par Charlotte. Jā, nu, par Charlotte Hornets, un visā kaut ko vinnēt, viņi spēlē labi, viņi varāk nezaudējā 50-30. Komandi, un galvenais, kad pats Dāvs spēlē ļoti labi.
Un arī ir piespēles aizsardzības.
Nē, viņam ir, viņam bija tikai tie trīnīši. Jā. Tagad jau parādās reboundi, piespēles, tur tas. Nu, zin kā, ja tu sēdi vismal, tā kā prieks vērot, un es domāju, izlasē viņš būs labā formā atbrauks pie mums.
To mēs arī sakām jums, fani. Un aizgainākli.
Skaists spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējot. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrīt, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nagla pakaļā. Te mēs mazliet gribam pasmieties par komentētājiem nevis šajā pusē, bet okeāna otrā pusē.
Nu, ir tāds kadreizējās zvaigznes bija arēnas. Ja, viņš jau spēlējis, apcīt arī nemaldos, Vašingtonā un... Nu, tie, kur, baigais līderis.
Tie, kur mūs bet... klausās, nevis skatās, lai zinātu, par ko ir stāsts.
Nu, tad izlas šo
Jā,
tekstu.
Viņš ir kādreizējā NBA zvaigznā, Renas ir izteicies, citēju. Aizvāciet Eiropiešus no NBA. Viņi nav atlētiski.
Nu, reku, divas bildītes. Serbu, nu, Jugoslāvi, jā, abiem jā, tā. Tad, nu, tā forma, nu, viņi nevarētu, piemēram, vecāķos iziet tur jā. Un parādīt muskuļu grupas. Jā.
Viņi netikt sastāvā.
Bet viņiem iedo bumbu. Viņi visu tos draudziņus, viņi, arēnas draudziņus, viņš vienkārši viņi ņirgājās pa viņiem.
Dončič, 6 spēles pēc kārtas triple double, jauns NBA rekords. Jokič pagājušā sezonas finālu MVP. Pieliksim tad arī klāt Kristaps Porziņš, kurš skaitās Eiropas.
Atekumbo.
Atekumbo, jā. Mēs varam likt un likt, ja izņemt viņu sārā, es domāju, līgu nosprākt. Tādā ziņā.
Nu, bija Novīts, kas arī bija jādzen ārā.
Vistru, jau daudz jādzen ārā. Stāst par ko, ka dažiem ar intelektu...
Un Vembīt arī jādzen ārā.
Vembīt arī sapcīt
pareizi. Jā, pareiz. Viņš arī Eiropiešs. Nu, kas tad tur palika? Nē, nu man, zin, kas ir šitie, viņi sāka palikt gresirdīgi.
Arre.
Vo. Kur ir problēma, nu, es tev varēju saka, man viss saka, ko tu tur NBA esi, nu, kāpēc tu varēji, klausies, nebija, līdz manīm neviens Eiropiets nebija.
Jā.
NBA. Nebija vispār Eiropa, viņi šitie tādi, kā Rennes uzskatīja, ka vispār Eiropa ir vispār nabagmāja pēdējā. Nu, un tad iebrauc viens, otrs, piektais, desmitais, un pasties, mēs tagad redzam, ka viņi dominē vienkārši.
Mēs varam arī atgādināt, kuri pasaules čempioni, tie ir Eiropieši.
Vienmēr bijuši.
Jā.
Nē, nu, zin kā teicu, no Amerikāņas stiprākos nesūtīja, bet bija, kad laiks, ka sūtīja, un tāpat dabūja ierīt.
Pofika nesūtīja, jums nebija ko sūtīt, acīm redzot. Tāpēc šo mazo, es pat nezinu, saspraudīt, piespraudīt tādu, kas ir ļoti maza, bet sāpīgi, mēs sūtam arenas. Tiešām pakaļā. Tā. Lecam tālāk un aiziem līdz mīkstē naglai. Atgriežamies tepat mūsu platumu grādos un stāst par, kas tā ir Igaunijas Latvijas basketbola līga un Prometei, kas pārstāv Ukraina, bet mājo šeit, neaizdodās uz Tartu, saņem sodu 5000 eiro un tā teikt, diskvalifikācija. Nu, ja tādā viens spēles to tehnisko zaudējumu 0-20, par ko ir brīdinājums? Ja tā turpinās, tad būs ajā.
Beidz, nu, es neatceros pēdējo gadījumu, kad vienkārši neatceros. Nu, es, man nav saprotams, kas viņam galvā. Nē, nu, kas no atcelt to spēli? Nu, ir kauts pārcel, nu, atbrauc, nospēlēt citur. Viņi, nu, tāpat viņi dabūja 5000, nu, kāda starpība?
Es domāju, ka mēs skatītājiem varam pakomentēt varbūt to... Nu tād, kāpēc tā, jo Prometejam bija spēle pagājušajā nedēļā par tāda play-off, pirmā spēle, līdz pirmajai uzvarai, viņi spēlēja ar Turkiem, uzvarēja, un šonedēļ viņi brauc, tad lido uz Franciju, un tur ir, ja Francijā viņi uzvar, tad atgriežas atkal mājās.
Nē, nu, tas pieļauju, ir skaidrs.
Tas vienkārši, lai skatītājs saprot, kāpēc viņi varbūt tā neaizbrauc. Ne jau tāpēc,
nu, jā, bet tāpēc ir komunikācija. Viņi vienkārši
kāpēc nevarēja pārcelt?
Uzdirš vienkārši. Tā rūpa uzsakoties. Tā nedrīkst darīt. Nu, iedomājies, ja viņi te grib Latvijā, nu labi, viņiem jā. Īpašnieks kaut kur ir meklēšanā. Jā. Tas nav. Vadība tur paši dzīvo kaut kādā savā burbulī. Ja? Nu, kas ir Rīga, jā, Līga vai kā, bet viņi, nu, tā ir tāda necieņas izrāde, nekas vairāk.
Ziņā,
arī internetā arī visu galvenais, bet necieņas izrādīšana.
Pēdējā spēlē šīs te spēlētājs dabūja smagu traumu, kā es saprotu. Jā, tas ir tāds, vai te nepietiek spēlētā, jo spēles liekas
nu, jā, mums 5 7 mani. Vienkārši tas, es jau saku, man tas nepatīk, pie tam viņš tevi uztur un dzīvo un tā, tā nedrīkst, un es to teikšu diezgan sliktā. Ļoti slikta vispār tāda, nu, tāds pēcgarš vistā.
Karma. Skatīsimies, ko darīs karma.
Karma. Vēl ilgi jāatstrādā būs.
Karma. Citreiz ir vienā vārdā. Nepareizā nāgla. Nepareizā nāgla. Ar vien karstāk tiek diskutēts par Parīzes olimpiskajām spēlēm. Būs, nebūs, tu arī tur piedalies tajā diskusijā.
Nē, nu ko es varu piedalīties? Vai ne? Es izlasu ziņas.
Šis
un
ir stāsts par to, ka Eirolīgas tiesneši iespējams nestrādās vai nepiedalīsies. Tad
nu jā, bet viņa sen jau nav nekur nepiedalās. Un mēs redzam, kāds bardaks bija olimpiādē pasaules kausā tiesāšana. Ja? Nu, ka ne tie labākie, ka tur visādiem Āfrikāņi tiesā un visādi tādi, kurā basketbola līmenis ir zemes. Ja? Šitie tomēr tiesā nu, Eirolīga ļoti nu, spēcīga tiesneša brigāda, labākā. Ja? Nu,
jā, mūsējais tiesneša.
Nu, bet labi, no otras puses mūsu divi tiesneši ir ielūgti arī uz olimpiādi tiesāt. Ja? Būs, jā,
vai dosies?
Vai dosies? Nu, tas ir viss, bet nu, problēma ir, saprot, zin, kur stāsts pa ko ir. Tāds gaismas stariņš pavīdējis ir to, ka tagad FIBA ar Eirolīgu runā par to Eiropas kausu. Ja? Ka
jā, viņa, varēs vienoties.
Nē, ka vienoties, ka būs Eirolīga, Eiros kausa un Čempionlīga. Trīs liela kausa un viss beigsies. Nu, un es sapratu, ka viņi te nevarēja vienoties, ka vasarā iedot iespējas tiesnešiem notiesāt olimpiskās spēles. To es nesaprotu. Nu, ko viņi tur runā vai pa ko viņi runā? Nu? Tā kā, nu, es esmu diezgan nepatīk man tas viss. Un ka vēl ilgi un dikti būs jāgaida tā kvalitāte.
Vēl jau nezinām, vai vispār tur kāds spēlēs to basketbolu. Es domāju, tādai no labāk.
Oi, tas ir... Tas mums ir atsevišķi stāsts, un es vēl pagaidām nekomentēšu, jo nav jau lēmumu.
Nav
ne no Ukrainas. Viss te kaut ko čabinis arī ierakstīja, ka, nu, es domāju, es tev 5 mēneši paliek, un tu zini, brauks, nebrauks.
Gatavoties,
jā, vai tur izmest miljonārā, piemēram, uz gatavošanās, vai neizmest, jā.
Labi, tā nav mūsu darīšana, bet mums viedoklis ir. Rūsas nāgla. Pagājušajā nedēļā mēs stāstījām par to, ka Mairim Briedim bija grāmatas atvēršana. Mēs jau gribējām likt to punktu un priecājāmies par to, ka Mairim ir šī grāmata un gan jau fani ir izlasījuši un dabūjuši autogrāfus, bet Mairim ar to nebija gana. Tāpēc mēs arī atskatāmies uz šo tēmu. Attīsts nacionālais nu, tur varonis un tagad antvaronis Mairis Briedis sabiedriskajā mēdījā krievu valodā sūdzās, ka Latvijā nav demokrātijas, tieko diskrimināti. Vatņiku atbalstītāji. Tāds ir virsraksts.
Es esam... vispār nesaprotu, kas? Iedomājums, viņam ir mājā cīņa.
Mājā cīņa.
Nu, viņš grib to... Labi, es saprotu, ka arēnā viņa nenotiks. Ja? Ja viņa arēnā... Saprotu, viņš vienkārši tos cilvēkus kaitina. Nu, prieš kam viņam vajag izteikties? Nu, prieš kam viņam kaut kas ir jāizsakās, kas tie... Nu, viņš uz Eiropa parlamentu nekandidēs. Nu, vēlēšanas ir tāls, ja viņš tā domā. Nu, tas ir pilnīgi, nu, viņam tie apkārt cilvēki vispār, nu, var pateikt, nu, ej, trenējies zālē un davai, nu, grāmatu... Ar šito viņš grāmatu nepārdos vairāk. Varbūt krievvalodī, tad viņam jāraksta krievvalodā tā grāmata
bija. Tad arī nav krievvalodā, arī ir grāmata.
Nē, es tik stāstu, nu, ja tā ir tikai, kā saka, reklāmas kampaņa, tas ir, bet nu, tas, viņ, tas imidži, nu, viņ, vien brīdi jau tā kā bija nomierinājis. Nu, viņš atkal sāk, viņam tā kā putna galvā kaut kādā brīdī sanāk, un viņš visu laiku kaitina viņus visu. Zinot, ka karš, ka tur cilvēki iet boja, ka, nu, un šitie te vatņiks staigā un reklamē, o, tik labi, ka Ukraiņas tur galina nos. Nu, nu, tāds viņš aizstāv. Nu, piedomā, nu, ir starpie.
Jā, te mēs gribam teikt, nevelkam sportu kopā politiku, bet nevaram.
nu, kā var nevilkt, ja cilvēki šitādi muļķības runā?
Mēs ceram arī, ka treniņa process ir normāls, veselība būs laba.
Lai un, trenējās un rāda mums savu meisterību. Boksā, jā. Izrunājās.
Bet tauta nav mierā. Nav mierā arī tautas kūdītājs ģenerālis. Mēs uzdevām jautājumu, kas bija par iemeslu, kāpēc Spicas vadība neļāva prezentēt savu grāmatu Mārim Biedrim, jo pēdējā brīdī tā tika atcelta un notika kaut kur citur.
Te bija ļoti tās.
Jā, nu šeit Jānis Osis makulatūru nepieņem. Tāds viedoklis bija par grāmatu. Renis Rudzītis šādu un tad pabīdēju šeit.
Šitas man patīk.
Dzīvnieks
Nu kā, nu viņš briedži.
Tas pēc uzvārdiem tauti nežēl.
Bet te ir vispār divdomīgs. Divdomīgs,
Renis Rudzītis, jā.
Tas tāds divdomīgs.
Tas bija divdomīgs. Jo Spicas marketinga cilvēks ir ģēnijs. tas ir ļoti tāds, kur pirms tam nebija, jā. Andris Rozīts, vata neizturēja ugunsdrošības pārbaudi.
Vata?
Vata.
Nu kā vata?
Stikulvata.
Jā, nu jā. Jā, bet baigi mums...
Ļoti gudri. Madreks. Plauktos nebija pietiekami daudz vietas, ko nolikt. Mario spēja grāmatu. Tas atsauc uz Mario, ko ir arī reiz pats Mairis Viltas mugurā Mario. Tērp un brauc skatīties boksu. Tā, tad nekur bumbiņi tev ir, flomīts ir, kam tu dosi?
Nē, es došu, man patīk dzīvnieks neielēšu.
Tu uzreiz tā.
Reins.
Pamēt vēlreiz, kas tu mums te ir apkārt, es paļies savu par... Tā vēl...
Ņem ārā buņģve.
Buņģve. Ņem ārā buņģve. Buņģi pie manis. Tā.
Tu pirksts tur bāzē. Nekāds
man tā pirksta neskat, tu trāpīji par stīpu. Tā, man ir par to nākamo, kas tu par ģēdi? Neviens nav trāpīt svētdienas rītā. Nu, skaties, vēlreiz būs garām.
Oi, gandrīz jau.
Tā, pamēt nākamo, kas mums tur bija vēl. Tā. Osis Reinis.
Šitas tev patīk, jā.
Osis.
Par šito bija kaifā, jā.
Kaifā te... Par ko būtu kaifā? Mūsu sportists un mēs esam spiest runāt šādas lietas. Žēl.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Mēs turpinām un
pa boks tur. Tagad būs boks tēmas šogad daudz.
Šodien mums daudz, tāpēc ka tas bija kāds centrālais notikums
tomēr. Tur ir četras tēmas, es neatceros 1 2 3 4 tēmas pa boks nekad nav bijušas mums.
Jā. Joshua un
Nu jā, mums bija paredzēta watching party Sandim aizkrit balss.
Jā.
Nu es domāju, ka viņš rokām nerādīt un nevar.
Nu nebūtu ilgi jārād līdz otram raundam.
Jā, bet nu viss gaidīja, kad Ganu ja nogājas Fury vienreiz. Tad varētu arī nogāzt Joshua, bet tas ir kaut kas, tas ir palicis baigi stiprs.
Nu, Joshua, teikšu, nu, tur jau tur viņš jau kaitē.
Tu čāli ilgi tur vispār kačā, gandrīz.
Bet tur jau pēc tā pirmā kritiena, jau tur jau teica, ka viņš ir lost control, nu, bet tas tesiens tajā otrajā bija tāds.
Nu, jā, tad jau bija tas tāds tehnisks.
Nu, tas bija tāds jautājums.
Jā, nu, tā kā boks bija, bet tās iepriekšē, tur bija ļoti daudz. Nu, es skatījos to, tur, kas tik tur nebija iebraucis. Visiem baigi
patiks.
Ieskrējušies. Sapcīt, Joshua pēc tam Formulā 1 bija arī aizbraucis. Bet tur bija pirms tam Parkers laba cīņa bija ar Žangu. Ļoti labi bija 12 raundu cīņa, kurā nu, tā kā Žangs divreiz nogāza Parkeru, bet tāpat zaudēja pēc punktiem. Ja?
Kā tā?
Tā cīņa tur vēl bija cīņa. Tā kā boks tur Saudarābijā ir pilnīgi pārņēmis visu pasauli. Bet, Amerikā tur nekas nenotiek, tagad tur viss. Nu, gaidam maiju. Gaidam maiju un tur jau... Redzēsim, teikt,
jā,
kas
jā.
Tur cīnīsies, varbūt uziks ar Joshua, ja viss cities. Tā kā...
nu, mēs ceram, ka Tyson Fury nepārsatīs otru acīs brīd pirms boks un boks būs. Bet šis bija labs.
Nu jā, nu ir vismaz kaut kāda interese.
Interese, bet kā tu paredzi, kas varētu būt tālāk Joshua, ar ko viņš tālāk?
Nē, nu Joshua skatīsies, ko darīt. Es domāju tā, uziks, ja vinnēs, viņš aizies prom. Viss viņš būs absolūtais čempions. Viņš aizies, jā, viņš
beigs karjeru?
Es domāju, un Furijs tāpat jau beigs. Nu, vēl nav viena cīņa bijusi Joshua Furijs. Vēl tāda cīņa nav bijusi. Angļu fināls. Nekad nav bijis, un es domāju, jo Wilders tur ir viss izsists ārā, tas dabūja pa gurti no Parkera. Tā kā es domāju, vēl tā kaut kādas cīņas būs. Pak, es domāju, Joshua būs pēc gada, viņš būs, absolūt. Diviem viņš būs labākais. Varbūt pat uziks trīs cīņas būs. Varbūt, nezinu.
Ok, Nostradamus. Aprēbus ir nagla par boksu turpinām. Nu, ja kāds grib piekaut vai tā teikt notest kaimiņu veco onkulī, tad tas ir Džeks Pols.
Mūsu vecais draugs, briežs draugs.
Briežs draugs, nedraugs, jo viņš jau necīnījās ar briedi. Laikam,
bet klausies, kas tas ir tāds?
Bet, nu, kas šis ir tāds? Nu, tas
nē,
tāds.
Nē, es tev prasu, nu, teiksim, nu, 5-7 gadu labu, ok. Nu, Džeks Pols, tas vispār, nu, manuprāt, tas tad, nu, nu, lielākais āksts kāds viens ir bijis. Jā, viņam, viņš tur nogāja vienu, otro, piekto, desmito, viņš nokāja.
Viņš nav zaudējis.
Nē, nu, nav jautājums, bet ko viņš lien, nu, ko viņš lien tajā boksā? Nē, nu, nauda, nauda, jā.
Nauda, viņam netrūkst.
Un taisnām arī nav. Nu, es domāju, ka viņš varētu 20. Jūlijā jābrauc uz ETS tad. Vai viņš ir gatavs? Bet figūra viņam labi ir.
Taisons trenējās viss kārtībā. Ne, jautājums par to, ka...
Cik ilgi,
nu,
cik viņa raunas
būs? Kaut vai viņam būtu 47, bet
Bet, nu, ir, nu jā, bet kas ir Džeks Pols, viņš nav boksers. Nu,
labi, bet...
Es domāju, ja taisnās vienreiz trāpīs, es domāju, tad tur...
Tas es domāju, ka ir pietiekami daudz no top 50, top 20 pasaules bokseriem, kur labprāt viņu gribētu cīnīties, jo tur būtu tas ir mārketings, tā ir nauda.
Nu, jā, bet tagad viņš to ir izdarījis. Principā viņš ar... Nu, tas, ka tu Andri rītā gribētu kaut kādā sporta veidā ieiet, un visu laiku YouTube tev būtu miljonu, un tu vēl mācētu to, un tad tu vēl uztaisītu marketingu, un tu varētu piķi pelnīt uz to vien. Bet tikai, nu, es gribētu,
tu lai viņš... Tu viņš sauc pāksts, es uzskatu, ka nu, viņš nav zaudējis, viņš normāli tad māk trāpīt.
Nē, nu, es nezinu, nu, redzēju, un Ganu arī atnāca no MFF, un dabūja no Joshua tā ierīt, kad...
Nu, ko, no, ko pirms tam viņš, ko pirms tam viņš pēc pat... punktiem zaudēja tikai kādam citam.
Nu, jā, tas...
Bet stāsts par ko labi, nu, katrā ziņā tu varēsi CV ierakstīt, kad iedeva pa mūtu aizsaunā.
Nu, 20. jūlijas, tieši olimpiāda vēl nebūs saks, es domāju, šito maču mēs arī kaut kur varētu ar Sanu pakomentēt.
Viņš pateik... Līdz kuram raundam?
Jā, nu, četri, es domāju, ka vairāk
tu 12.
4 raundi, es domāju. Ne, vairāk nevarēs taisnots. Viņš vienā raundā.
Būs interesanti. Te nu gan vairs nav par boksu, bet te ir par tenisu. Dekoratīvā nagla, dekora nagla.
Nu, ot, ir baigi trīs paudzes.
Trīs paudzes.
Un zini, kas ir interesants? Visi trīs mani favorīti. Vienmēr ir bijuši. Es vispār sāku skatīties ar Gasi.
Jā.
Viņš, kad 90. Gados tur 80. Gadu beigās iznāca tur ar savu stiliņu matiņiem.
Gārdi,
tagad tikai pliks pauzes, toreiz viņam tāda man bija. Tā Nadals, kurš jau tagad vairāk nevar. Un kā viņi satikušies visu kopā un Alcaraz, ja?
Jā.
Jā, un visi trīs vienā augumā. Un es to pateikšu tādu, nu, visiem ir kaut kāda harizma. Redz, un es, ko es gribētu teikt, lai cilvēki uzrakst savus.
Top 3.
Bet paauģi trīnieks.
Paauģi trīnieks.
Jā, nu te ir Agassi, Nadals, Alcaraz.
Es Agassi vietā Pete Sampras, es Pete Sampras.
Nu, Pete Sampras un, kā, un Nadal vietā Federer?
Es nezinu.
Nu, Sampras jau Federer iet kopā vispār, jā.
Jā, ne.
Un no jaunās paaudzes Sinner?
Nu, tā jaunā paaudze.
Nē, nu, kaut ko tur vajag dabūt, vai tas ir?
Nezinu, man tagad, es teicu, to tenis kopš lielais ārā, tur tad es nezinu. Nu, es bet man es Nadalu atstāju tīri dēļ sportiskās attieksmes un cīņas. Un,
nu, viņš
un,
to, ko viņš akadēmiju dara, un ko viņš
un
tur, kā viņš, jā, teiksim, to tenisu bīdu. Vienmēr, Federer bērni tur brauc trenēt.
Nē, nu, Federer arī būtu tāds viens no
ikonām. Viņi divi vienkārši ir. Nu, Agassi arī aprecēja Štefi Grāfu, viņš tāds, jā. Jefiņš bija. Pirms grāfs, es tev pasaku, tu tik, viņš tik, tur viņam tā aktris bija. Tad viņam tas, nu viņš tur bija, nu sliktākais puika kāds vispār varēja būt. Un tad Štefī viņu paņem pie Rīkls, tur kaut kāds autobraucējs viņai bija. Tā kā pašķīrās un šie reizi un viss, viņi kaut kur turnīrā bija kopā. Un paskaties, kā ģimenīt. Kāda ģimenīt, kā viņi reklamē.
Andre Agassi un Štefi Grāfs.
Mēs atkal pa vēsturi, jā.
Jā, vēsturs nākamā ir nākamā. Tur
mums šodien, šodien mazāk ziņas, vairāk klasiks.
Mums ir klasiks, jā. Un arī klasika tiek pārsista, un mēs te runājām par trīniešiem un sieviešu tiesībām, un ka sievietes nav sliktākas metējas par...
Bet šeit ir rekords pārsist.
Šeit rekords, jā. Tad
Ketlin, Clark ir pārsitos.
Maravičs rekords.
Jā, jautājums ir, teiksim...
Bet tas rekords ir...
Punktu skaitā.
Punktu skaitā, jā.
Ir jau vēl vidējais, tur cits rādītāji, bet...
Tad universitāte.
Bet, nu, šis čals, es to godīju, viņš ir 70. Gados spēlēja, tagad ir kādi 50 gadi pagājuši, bet līdz šim neviens tā nespēlē.
Jā.
Bija tāds Jasons Williams, nu, kas kaut kādi bija atstrādājis tāds triks, Nu, bet es skatos to video, es domāju, redzīt, kāpēc tos nerāda? Viņš, nu, tur varēja katru repi, es godīgi sakot, nu, tas nāca no viņam no iekš, no dabas. Ja? Viņš bija tā kā nu, cirkači. Kā krievi saka, jā. Nu,
cirkmeisters.
Cirkmeisters, jā. Nu, Tulkosim. Krieviem labākie. Jā, tāds viens
vārds. Nepiesārņosim atvešanu.
Jā, bet es teikšu tā, bet Kathleen arī viņai prognozē tagad draftu NBA 7. Numuru, bet viņa zina spēlē, kad līderis spēlē vienā komandā un labi punkts vēl nenozīmē, ka bet nu tas talants milzīgs. Jā. Tā kā, redz, kas man patīk, ka Ot vīrieši ar sievietēm ir kaut kur sāk iet kopā. Kādreiz, tagad nu, NBA.
Uzmanies.
Nē, pagaidi. Nu kādreiz, kas neļāv.
Kā dabūsim atvaļinājumu.
Nē, tas, ka tenisā King izcīnīja, Jā. Ir tiesības tādas pašas prēmijas. Tagad ir, nē, tas ir ļoti labi. Futbolā, sieviešu futbols. Kādreiz, tik vispār mēs nezinām, viņi spēlē vai nespēlē. Tagad pasties ir klubi Manchester City, United, tā tālāk. Tā kā apsveicam.
Ar rekordu.
Kathleen, jā.
Pavasars klāt.
Marta trakums vēl nav.
Nav.
Būs drīz Marta trakums.
Tā, tas ir, to Valdis ir domājis, ir runča laiku.
Tev ir runča laiks, sacēt?
Tavs Marta trakums. Mēs gaidām aizvien no bildes no latviešu sportistēm.
Bija jau pagājušajā.
Nu, bija, bet
nu, mēs jau nevaram.
Mums nekad nav gana.
Mums jau nav mētens tur. Gana. Klausies, mums vēl nav sezona atvērusies. Mart, nevar bildes uztaisīt. Nav. Mums ir ziema. Visi šitādos apģērbos.
Marta
Rozeti.
Rozeti. Kalns lēpotāji. Ojo.
Pasies kā, vat varat šitādu pietupienu uztaisīt dziļo.
Es pietupienu varat.
Es domāju, ka tu nepieceltos.
Es bez stieņas.
Bet apskaties, cik tur ir. Apskaties, cik tur ir virsū.
Nav jau bildi, ka viņi piecēlusies.
Nu kāds, bet nav jau arī tās.
Paskaties, kas par paskaties, kas par
roku. Nu, bet atceries tie kalns lēpotāji, viņi
nu,
tas
ir. Nu, ka tev tādi ņem pēc rīklas.
Bet apsies, ka viņas apģērbjās kleitiņās. Jā, jā. Es pēc tam citu meiteni. Bet nu, tā štanga, jā, vai kā man patīk.
Paskaties. Bet dierauk šitā tīcēks tu ar līkumēji.
Jā.
Jā, skaists saulīti un nekur arī viss
forši. Es gaidu vasaru. Gaidu. Andres, nevajag. Tu atbrauks beidzot vasarā pie manis.
Diena saulainajā pusē.
Andri,
kur nebrauks? Ko? Man bail kopš. Kopš vecāķos neūdis pludmali pavirzījusies tuvāk jūsu futbola laukumā, man ir bail.
Nu, beidz, es tur neviens neiet. Nu, tur idioti ir kaut kādi, bet...
Rekur divi idioti. Lūk. Tātad šajā nedēļā daudz notikumu, tātad turpinās visādas kars aktivitātes. Paliks siltāks jau nākamnedēļ. Jau
jā, būs bišķi siltāks uz nedēļas beigām. Jā,
nezaudējam optimismu, nezaudējam arī paniku. Viss būs labi, mēs ar jums kopā būsim arī pēc nedēļas 245. Epizodē.
Jā.
Jā.
Prieks, Andri, tev redzēt smaidīgi.
Kaut visiem tā
smaidīgi.
Čā. Čā.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.